Setshwantsho sa 15. Ditiro tsa dikgakgamatso tsa ga Jesu. Jesu o ne a na le nonofo ya Modimo. Jesu o nonohile thata go heta mewa yotlhe e e bosula le dingaka baloi. Leba setshwantsho sa 15 karolo ya ntlha. Jesu o fodisitse monna yo o foufetseng. Mo setshwantshong sa 15 karolo ya bobedi, Jesu o tsositse mosetsanyana yo o na sule. Karolo ya boraro, gone mo setshwantshong seo, Jesu o tsamaya fa godimo ga metsi. Jesu o ne a kgona go dira sengwe le sengwe ka gonne e ne e le ngwana wa Modimo. Jesu o ne a na le ba le bantsi ba ne ba mosala morago, ba ileng ba lemoga, ba utlwa se a neng a se bua.